Latvijas jauno ārstu asociācijas priekšsādātājs Kārlis Rācenis skaidro, ka Latvijā jaunajiem specialistiem daudz biežāk konstatē depresijas pazīmes, tie strauji izdeg un saīsina savu dzīvildzi. Tādēļ nepieciešams palielināt atalgojumu, lai ārstiem nebūtu jāstrādā divās, trijās vai pat vairāk darba vietās. Pirmās kopīgās protesta akcijas gaidāmas jau 7. novembrī stāsta Rācenis.
7. novembrī veiksim lielu protesta akciju viena diena bez ārstniecības personas. Šajā akcijā piedalīsies ne tikai ārsti, bet tajā piedalīsies arī māsas. Ārstu palīgi ir aicināti arī piedalīties māsu palīgi, jebkurš slimnīcā strādājošais. Un tieši tāpat arī ambulatorās iestādēs un ģimenes ārstu praksēs. Kā tas praktiski izpaudīsies? Mēs aicinām ņemt bezalgas atvaļinājumu medicīnas personālam šajā dienā un doties pie Saeimas uz kopīgu sapulci, lai pievērstu uzmanību šiem jautājumiem. Jau šobrīd ir zināms, ka tiks atcelta plānveida izmeklējumi, tiks atcelta plānveida pieņemšanas poliklīnikās, tās tiks pārceltas, tiks pārcelta plānveida pakalpojumi. Slimnīcas turpinās tāpat kā arī citas ārstniecības iestādes sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ja šo neuztvers gana nopietni, tad mēs iesim uz nākamām protesta akcijām, kuras sāksies 8. novembrī līdz 14. novembrī. Akcija sauksies Nolaid karogu, iedeg sveci. Mēs aicināsim ārstniecības iestādes un arī ambulatorās iestādes nolaist karogu pusmastā budžeta pieņemšanas dienā. Un aicināsim arī sabiedrību solidarizēties ar mums.
Tikmēr Latvijas veselības un sociālo darbinieku arodbiedrības priekšsādātājs Valdis Keris stāstīja, ka gadījumā, ja viss iepriekš minētais nedos nekādu rezultātu, neapmierinātie joms pārstāvji ir gatavi spērt soli tālāk.
Vai veselības aprūpe politiķiem patiešām ir prioritāte? Ja atbilde būs negatīva, tad ir jautājums, vai mēs varam turpmāk uzticēties Saeimai, kur neņem vērā valsts iedzīvotāju vairākumu viedokli par budžeta prioritātēm, kura ignorē mūsu starptautisko sadarbības partneru proti OECD, Eiropas komisijas, Pasaules veselības organizācijas ieteikumus. Vai mēs varam uzticēties Saeimai, kuras vairākums ir zvērasta lauzēji? Domāju, ka nē, bet būs jālemj tautai, un lai šo iespēju tautai dotu, mūsu arodbiedrība organizēs parakstu vākšanu elektroniski, atbilstoši likumam, par priekšlaicīgu Saeimas atlēšanu.
Latvijas māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortvēna tikmēr atgādināja, ka veselības aprūpe strauji zaudē darbiniekus un ir jārīkojas, kamēr nav par vēlu.
Aicinājums no Latvijas māsām ir sabiedrībai. Mēs cīnāmies šobrīd par jums, un jums ir jānāk kopā ar mums. Jo, ja mēs nebūsim, jūs paliksiet vieni, un tad jums būs pašiem jāiemācās ārstēt sevi un aprūpēt un iztikt, kā nu jūs spējat. Mēs neesam jums ienaidnieki, mēs esam sabiedrotie.
Šobrīd ar jums pārstāvjiem 5. novembrī paredzējis tikties valsts prezidents Egils Levits, un šādu vēlēšanos izteicis arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Tikmēr Latvijas veselības un sociālo darbinieku arodbiedrības priekšsādātājs Valdis Keris uzsvēra, ka protestētāji nav gatavi meklēt kompromisus. Tie vēlas, lai pilnībā tiktu pildīts likumā noteiktais par veselības aprūpes jomas darbinieku algu celšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.